Saluton, estas la dektria eldono de la Movada Vidpunkto kaj do la tuta teamo kiu konsistas el
Julia,
Eva
kaj Johannes, so tio estas mi. Ni estas en la junulara Esperanto semajno la JES en Norda Germanio en charma loco kai ni chatus hodiau priparoli mosaikon
do yes mosaiko estas sufiĉe bone konata fenomeno en Esperanta mondo ni antaŭ nelonge antaŭ duonjaro eble ni faris demandaron kai demandis dum uko kai ankaŭ en la reto homoin kiujn radioin kiujn kiujn gazetoin kiujn podcastoin ili konas de Esperanto kai preskaŭ ĉiuj menciis mosaikon ĉar ĝi dum ĝia ekzisto ekhavis sufiĉe bonan nomon, sufiĉe grandan atenton en Esperantujo. Do ni havas ĉi tie kelkajn gastojn, kunlaborantojn, iamaj kaj nunaj de mosaiko. Kaj do eble indus komenci de komenco. Do kiamaniere mosaiko ekestis.
Pro tio ni salutas kaj bonvenigas Roĉjon, kiu do saluton.
Saluton, mi estas Roĉo el Nederlando, kaj mi estis en mosaiko en la komenco dum eble du jaroj kaj poste ne plu ludis rolon en la posta evoluo.
Do via parolis la novaĵo en ĉefe, ĉu ne?
Yes, homoj certe de mosaiko plej bone konus min pro la novaĵo, ĉar tio estas rolo kiun mi tuj elektis por mi kaj al kiu mi dediĉis preskaŭ ĉiun mian laboron por mosaiko.
Do ĉu vi estis ankaŭ en la komenca en la ekesto de komenca ideo de mosaiko?
Pli malpli. Saŝa, bonvolu korekti min, sed mi pensis, ke tio estis dum la IOFO 2011. Do
jes. Dan estas brita kongreso, ĉu ne?
La IOFO. Ĉu estis la brita kongreso?
Jes, la mi temis pri aprilo pli.
Jes, do nun parolas Saŝa. Pardonu, ni ankoraŭ ne diris, ke vi havas duan mikrofonon.
Do estas iom konfuze, ĉar estas programkolizioj kaj do Saŝa venis iom antaŭ malfrue, sed nun ni ĝojas des pli, ke ŝi venis. Saluton.
Saluton. Do fakte do mi pensas, ke mi ne tute plene kunestis kun mosaiko, sed mi estis ekde komence, ĉar Veronika al venis al mi en aprilo, estis ĉirkaŭ mia naskiĝtago, tiel mi memoras, kaj diris, ke hej, tio estas tre bona, mi havas estas tre bona, se ni povas havi radion, ke ni povas ĝuste simple fari ion hejme kaj purigi tasojn, mi ne scias labori kaj simple havi konstantan radion, kaj tio estas tre mojosa, kaj ĝi estas tutmonda kaj tiel plu. Kaj kiel ni komencu do, kaj ŝi ankaŭ same alparolas pluraj aliaj homoj, kaj estis Thomas Pris, la brito, kun kiu ili venis kaj profesie registris tiuj ĝingloj, kiun vi aŭdis. Do tiu fakto
mojoseco kaj muziko.
Jes, tiu fakto estas la voĉo de Thomas Pris, kaj sed bedaŭrinde li poste devis rezigni pro tio, ke ĝi koliziis kun lia laboro. La rolon, kiun mi poste prenis, mi intervjuis homojn ekzemple, sed poste mi prenis la socia medio. Do mi estis iomete, sed ne tre profunde. Foje mi legis la novaĵojn, sed mi pensas, ke mi faris tion eble unu du foje entute, do mi honeste ne plu memoras tion.
Jes, do. Ekesto estis dum tiu brita kongreso 2010 aŭ 2010 ideo kaj 2011 estis jam funkcianta radio io tia. Mi pensas.
Do, jes, mi pensas, ke eble ŝi tiu ideo ekestis, sed mi ne estis en tiu brita kongreso, do estis io mi aparte parolis.
Eto mi aŭdis pri tio iam en 2010. Mi pensas, ke en 2010 unu en la JES en Gdansk, mi la unu, ne, en Burg im Spreewald, mi la unu en foren aŭdis pri la ideo, kaj mi pensis, ke ili ja tute freneziĝis. Do fari estas multe tro granda projekto, fari tian konstantan radiofluon, kaj sed do es la projekto bone evoluis kai do fakte iam mese de Dumildek unu komencis elsendi, ĉu ne? Do mi pensas ke la dum la IOKO en Kievo ni faris la la unuajn prezentojn pri Mozaiko. Jes.
Jes, do ĉu vi kiel helpantoj de Mozaiko de komenco povas iel priskribi kian laboron necesis fari, kiel dividita estis la laboro? Ĉar do mi ankaŭ kunlaboris kun Mozaiko kaj ankaŭ faris mian parton de la laboro, sed estis multaj aliaj taskoj, kiuj estis simple dividita inter homoj. Do ĉu vi povas diri kion vi faris?
Do mi, jes, mi fakte povas pli diri pri taskoj, kiuj okazis. Do oni ĝenerale devis paroli pri do intervjui homojn. Iu devis munti tion. Mi ne scias, ĉu mi uzas ĝustajn Esperanto-vortojn. Kiu fakte mi feliĉis pri Mozaiko, ĝi estis tute legala, do estis iu persono kiu konstante prizorgis, ke ni havas ĉiujn rajtojn, ke ni funkcias laŭ la leĝo, kaj vere do tiu estas iu tre fierinda, ke ni en Esperanto havis ion kiu funkcias la plena rajtoj. Ni havis homoj kiu prizorgis la teknikan flankon, la retejon kaj tiel plu, kaj sed homoj kiu amase donacis mono, kiu sidas tie, kiu por ke la servilo funkcias.
Siston kiu prizorgis la donacojn?
Yes. Do.
Mi daŭre.
Yes. Do fakte mi sentis ke estas iu granda tiamo kiu iel simple funkcias, iom anarkia sed ĝi funkcias. Do ĝi ne havas tre. No, anarkia en tiu senso ke ĝi ne estas tre fiksa strukturo kaj oni povas aliĝi kun laŭ sia ebloj. Yes,
mi ekzemple mencius ankaŭ Vikio de Mozaiko, kie ekzemple Roĉe faris la tutan strukturon kun la helpiloj por la homoj kiel munti, kiel registri novaĵojn, kaj ĉiu novulo povus veni kaj simple legi la tekston kun bildoj kaj lerni kiel fari tion. Kaj mi pensas, ke multaj homoj ankaŭ vere per tio lernis kaj povis helpi al Mozaiko kaj kreis laŭ tio novan enhavon kaj tiel plu. Do estis ne nur laboro por do vere por iom por fari, krei la enhavon por Mozaiko mem, sed ankaŭ krei helpilojn por krei ion. Yes.
Do laŭ mi ankaŭ valoroj estis fakte tiu kiu faris aspektigon, estas Eva kiu fakte sidas apud mi. Do ni havis belan aspektigon, ni estis videbla, ni havis profesie ĉemizon kaj tiel plu, kaj daŭre havas fakte.
Kaj ne estis nur mi, ni estis du grafikistoj, jes.
Vidu, mi ne ĉion scias. Kaj al mi ankaŭ gravas, ke ni provis kunlabori kun aliaj elsendoj, kaj tio estas la mi plej grava afero de la muzeo, ke estas homoj kiu provas kunlabori kun aliaj organizoj, kun aliaj muzikeldonistoj kaj kun muzikistoj kaj kun la radioelsendoj, kaj la mi tio devus esti tiel, ke ni iel kunlaboras. No, eble mi ne tiom multe parolo.
Do mi ankoraŭ ŝatus se la mikrofono iomete ĉirkaŭ iru kun priskribo, kion vi faris por Mozaiko, porque vere estu klare kiom multflanka estis la laboro kaj kiujn aferojn vi solvis. Jes.
Okay, do mi faris kelkajn intervjuojn kiam vi estis novulo en la movado kaj mia Esperanto estis terure aĉa kaj mi kvazaŭ tiom timis, ke ne plu volis plu labori, ĉar mi tiom do malbone sentis, ke mi elŝutis tiujn aĉan intervjuojn en la Mozaiko pordego, sed tamen ili disdonis kaj publikigis tion, sed
Yes, yeah. Sed tio tamen estas sufiĉe grava afero, ĉar ne povas ekzisti jam Mozaiko sen enhavo, tio same gravas. Yes, please.
Kai saluton, mi estas Matt, kai mi estas, mi diru estis, unu el la sistemai administrantoi, kai tiu signifas ke mi prizorgas la servilajn aferojn. Mi ne bezonis fari multe, ĉefe ĉar aliaj faris tion, sed en kazo de iu estis for ekzemple pro iu malsano aŭ eble iu faris ferion, mi povas ankaŭ prizorgi la servilajn aferojn. Kaj ekzemple se iu penejas, mi povas solvi tion. Kaj tion mi faris.
Tio signifis ke servilo estis lanĉita, funkciis kaj ĉiuj sistemoj estis ene, kaj simple se venis ia plendo, ke servilo ne funkcias, tiam vi relanĉis la servilon aŭ serĉis, kio estas problemo kaj tiaj aferoj.
Ĝuste tiel. Kaj flanke tio estas mia propra sperto, mia propra profesio, do pro tio mi proponis min tiel. Kaj dekinde ĝi ne bezonis tiom da tempo, sed ankaŭ ĝi tamen bezonatas.
Yes. Do, plia estas Neil?
Saluton, mi estas Neil. Mi estis en tiu originala brita kongreso, do mi estis tie, kiam la ideo ekkomenciĝis, kaj mi ĉefe helpis krei la originalan retejon kaj programis la parton, kiu prizorgas la podcaston. Nun la retejo ŝanĝiĝis multe kaj ni uzas pli malpli alian sistemon.
Yes, do, fakte tuta nova retpaĝo estis kreita.
Yes.
Estis kreita ankaŭ vikia paĝo por la muzeiko. Kaj en tiu nuna retpaĝo estis pluraj ligiloj al nunaj al la ebletoj, kie eblis aŭskulti al la podcastejo, fakte, ĉar kelkaj programoj, kiuj ni rajtis elsendi ankaŭ kiel podcastoj, tiu estis elŝuteblaj kaj aŭskulteblaj en la podcasta parto de la paĝo.
Exacte, yes.
Yes, kaj do estas kompleta paĝo, kiu fakte ankaŭ montras, kio estas nun ludata, kiu kanto ligas al la tekstoj de la kantoj. Do ĉio tio estis via laboro.
Yes. Kun helpo de Thomas Breese ankaŭ.
Yes. Kaj Jessica?
Saluton.
Saluton.
Pli en la komenco mi kontribuis iom al la enhavo, kiu fakte ankaŭ eblas sen la emo paroli aŭ diri ion interesan, ĉar mi simple prenis de jam ekzistantaj podcastoj kaj adaptis tion al muzaiko. Mi ankaŭ dum iom da tempo legis tion teo aktuale, sed tio ankaŭ ne plu. Nun mi ĉefe prizorgas la programon mem, do mi ĉiusemajne elektas la babilajn programojn, kiuj aperu en muzaiko. Kaj iom zorgo, ke ekzemple ne estas tri samaj post la alia, do estas divido inter movadaj kaj ne movadaj, kaj li havas temojn kaj tiel plu. Kaj ankaŭ mi dum sufiĉe longa tempo, do kelkaj jaroj, ĉiam metis la programon en Radionomy, do Radionomy iomete paneis, do mi nun ne faras tion. Tio ĉefe estas nur teda klakado, sed iu devas fari, kaj estas fleksebla laboro. Do vi ne devas multe si, kaj vi simple povas, vi nur bezonas bonan alion al reto, kaj kelkajn horojn dum la semajno, kaj oni povas fari tion.
Und ni menciis ja kelkajn frapvortojn, do la enhavo, do laŭ mia memoro estis komence estis sufiĉe funkciis sufiĉe bone, ĉar multaj homoj estis entuziasmaj kaj kreadis enhavojn, do mi mem estis en pluraj Esperanto-aranĝoj kaj faris intervjuojn kun artistoj kotopo kaj do postmuntis, do vere estis ia entuziasmo inter la kunlaborantoj.
Jes, kaj ni menciu ankaŭ ke dum multegaj aranĝoj estis multaj prelegoj pri muzaiko, kaj estis vere vasta reklamado.
Juste, jes, estis en... Do kaj mi pensas, ke ankaŭ en ĉiuj jesoj estis ia metiejo pri kiel krei kaj en ĉiuj ukoj estis io tia. Do kaj sed do kiel evoluis tiu enhavo, ĉu do Ču nun tempe en venadas ancora sufiĉe da en havo, Jessica? Ĉu vi povas diri ion pri tio?
Daure venas nova en havo. Mi diros verŝajne malpli ol antaŭe, do certe malpli ol antaŭe. Kaj estas kelkaj regulaj programoj, kiuj eble unufoje semajne aŭ du unufoje ĉiuj du semajnoj aperas. Ja.
Kaj tio estas simple konstantaj kontribuantoj, kiuj regule elsendas ion
kontribuon. Estas kelkaj homoj, kiuj regule sendas novajn programojn. Bedaŭinde kelkaj el tiuj estas aktualaj, do nur vere temas pri novaĵoj, kiuj oni ne povas reuzi. Do la malnovajn ni ĉefe daŭre reuzas, do estas sufiĉe granda datumbazo, sed tamen la samaj aferoj efektiĝas.
Mi ŝatus aldoni, ke fakte tiu sendado de programeroj estas sufiĉe facila, ĉar en la retpaĝo estas farita alŝutejo, kie oni povas simple meti la dosieron kaj fari priskribon de ĝi, kaj ĝi tiam aperas en la servilo, kaj ĝi estas je dispono por la apero en la programo. Do tio ne estas ia oni ne necesas ne devas iel kontakti iun kunlaboranton aŭ io tia, tio ĉio fakte funkcias pli malpli aŭtomate, kaj tio estas sufiĉa klaki sur la retejo kaj aŭŝuti programon.
Kaj do la novaĵoj do tiun Roĉo, tiun via faris, kiun jam diris en la komenco, do tio estis laŭ mi estis sufiĉe valora parto de Muzaiko, ĉar oni vere doni en la lokaj kluboj homoj simple ĉiu semajne aŭskultis la novaĵojn kaj diskutis pri la novaĵoj poste, do tio estis
tiel mi atencis. Do la problemo pri la novaĵo estas ankaŭ ke ili petas multe da laboro, kaj kiel diris Jessica, oni ne povas reuzi la novaĵojn.
Yes.
Do, mia sperto do estis du partoj, do estis kolekti la novaĵojn, do io devas skribi ilin, sendi al la redlisto, alia devas munti tion. Kaj fakte, do regulo okazis, ke je la sesa vespera, tiam devos okazi la laŭdlegado, ankoraŭ ne estas eĉ tri novaĵoj, do tiam tiu, kiu laŭdlegas, devos mem trovi iun trian novaĵon, traduki, kaj tiam do la kiu kutime estas 30 minutoj da laboro iĝas 40 minutoj da laboro.
Do tio estas la problemo, ke la laboro koncentriĝas je unu persono kaj
nun ni sufiĉe aŭtomatigis la procedon, do unue vi instruis al mi kaj al aliaj kiel munti. Poste se vi fakte jam spertas pri legi, vi scias kiel simple ne fari bruojn, kion vi poste devas fortranĉi. Kaj do kaj non ni havis la tutan vikion, kie tio estas farita. Do la muntadon de novaĵo, kion mi mem legis, tion mi povis fari en 5 minutoj post iom da ekzercado, kaj ankaŭ la laŭdlegado mem ne prenas longe, do estas 3 minutoj. Sed efektive, se estus pli da kontribuantoj por legi la novaĵojn kaj por skribi verki la novaĵojn, kaj se tiam estus kiel tri personoj kiu dividus inter si la tagojn de la semajno, tio sufiĉas por fari tion. Sed tiam vi jam do parolas pri grupo de eble 5 homoj, ĉar ankaŭ foje iu havas ferion, kaj tiom granda la grupo ne estis, do homoj elĉerpiĝis kaj foriris, kaj tiel la novaĵo ne plu aperas.
Jes, tio estas do tio estis ankaŭ mia ĉefa zorgo en la komenco, ke do estas oni havis tiun entuziasmon en la komenco, kaj tiam kiam ĉio funkciis, do ne plu estis io nova, tiam oni tamen bezonas konstantan homforton, kiu tenas ĉion vivanta.
Kio la mi mankis estis eble iomete da reagoj de aŭskultantoj. Do mi fakte mi povas foje vidi la statistikojn, se mi scias, ĉu tio estas homoj, kiuj havas tion en sia ĉambro dum ili faras ion alian, aŭ ĉu ili kiel aktive aŭskultas, eble ili eĉ elŝutas tion kaj poste aŭdigas al iu klubo. Do tion mi ne scias, kaj fakte se estus pli de tiuj de tiu reago kaj interago, tio certe estus granda instigo.
Tio estas verŝajne problemo ĉie ajn, ĉar homoj kvankam ili šatas laboron, ne laudas konstante. Mm-hmm. Kaj, tio laudoj estas tia fakte eta donaco, eta danko, kaj tio sufiĉe multe helpas ne perdi la intereson.
Ĉe niaj podcastoj ni ricevas sufiĉe multe da pozitiva reago de la aŭskultantoj. En alia projekto pri kiu mi okupiĝas, tio estas scienca revuo, mi foje vere havas la impreson, ke mi produktas nur por la arkivo, kaj ĉar tute ne venas ajna reago, kaj do mi donis paperajn eldonojn al Ionel, kaj mi diris do kiom do mi donis dek kvin al li, ĉar estis unu tia pakaĵo. Kai poste mi donis al li, volis doni al li pli, kai diris, oh, tiu dekvin, kiun mi donis al mi, tiu sufficias por lia ja dekoi, kai, no, jes, do, ču fakte indas tia laboro, kai do, per la podcasto ni ricevas multe pli da reagoi, ke homoi vere auskultas gin, kai li vere referenzas ian, au parolas pri iu afero, kiun ni mencis en la podcasto.
Jes, mi pensas, ke ni eltenus ancao pli, sed sufficias ancorau. Yes. Do tio estas tiu afero ke homoj faris, kiu faris sian propran parton kaj foje estis venis novaj homoj, kiu entuziasmiĝis, kiu komencis ankaŭ ion tian fari. Do ekzemple novaĵoj dum iam da tempo estis transprenitaj de Paulo de Verda Stacio, ĉu ne? Kaj li ankaŭ organizis lian etan teamon, kiu prizorgis novaĵojn dum iom da tempo, nomias tio. Kaj kelke homo jes daŭre sendas la novajn epizodojn, sed kiel ni aŭdis, ne sufiĉe ofte. Kaj sed mi ankoraŭ ŝatus tuŝi la flankon, kiel entute la muzaiko teknike funkciis. Do Saša ja menciis, ke estis ankaŭ prizorgita laŭleĝe. Do tio estis sufiĉe grava parto de tiuj prizorgoj. Do kia servo estis elektita kaj kial? Ĉu vi scias?
Jes, fakte mi scias, ke Veronika multe sciis pri tio. Mi ne tute comprenis, mi comprenis che tio es absolute complica afero, kai tio vere dependes in kiu lando vi estes elsendate, kai tiel plu, kai tio sos iu, mi pensi che anco Thomas prisorgis tion, kai mi vere mi comprenis che tio sos complica.
Do mi in tio tempo ja iomete kun laboris, kai do mi parolis kun la autoreitai asocioi, au copyreitai asocioi, tio das du mal samai aferoi, kai da wäre la resulto de tiu negozio es ist ke nin fakte ne successos havi ian reitigilon au ian reitigon el sendi al tut monda publico cha ciui naziai autoreiter au copyreiter asocio povas vendi al ni la reiton sendi en specifa lando sed ne internazie kai dort hier ist das so viel grande risco fari tamen char do ni ja volis chefe ludigi musikon kai dort hier musiko la vinyl cosmo musiko ja ist das tradizie publikigata in Eldoneo kai registrita cella autoreiter asocioi kai doni devus pagi por gi kai sind tamen kontrollege el senders ist das so viel grande jura risco char ili li punas homoin kiwi fakte stele el sendas protektitan protekt musikon kai dort hier ni decidis usi tium servon de radionomi kai dort die funktiis hier ke gn metis reklamon en la au en metas reklamon en la el sendoi kai okupiĝas pri la copyrightoj, sed tamen do mi memoras, ke estis longaj diskutoj kun Esperanto-muzikistoj aŭ eldonistoj, ke ili plendis, ke oni povus registri la signalon, kion oni aŭskultas. kai tiel ankaŭ kopii la muzikon kai do tio estis la unuaj vere iom do negativaj diskutoj kiun mi moras pri Muzaiko ke fakte ekde la komenco sed ekde kiam Muzaiko havis iom pli vastan aŭskultantaron venis tiaj diskutoj do kion fari ke homoj ne povu kopii la signalon de Muzaiko. Kai dort tio poste radionomia iel defektigis au el jetis Muzaikon el la katalogo au ĉu io scias kio fakte okazis? Ne? Do eble Jessica de novo.
Do ne. Mi scias ke la konto kion ni havis kaj la enhavo en la konto malaperis. Ili ŝajne aŭ elŝlosis ĝin aŭ forviŝis ĝin. Ankaŭ Veronika mi kredas ankaŭ scias pli pri tio, sed iel estus necesa tute rekonstrui ĝin. Kaj mi ne certis la kialon por tio, ĉu li rompis iun regulon aŭ ĉu do laŭ mia kompreno oni ne volas refari ĉion, ĉar tio estas multege da laboro sen scii che ne estes risco che ocasus de nove.
Yes, do, mi audis pri tio tio che estis forvisita nia conto. Mi pensas che dum iom da tempo estis ancau postulo che estu suffice da tuei auscultantoi constantai porque radio no mi havu la senton che indas havi tiun conton de Muzaiko. Kai tio estis do mi audis plur foje dum pluraj aranĝoj tiun alvokon homoj se vi povas aŭskultu Muzaikon porque radio no mi vidu ke ni havas aŭskultantaron kvankam do ĝenerale se ni komparas tion kun ja eble usona radio ni tamen estas dise en la mondo kaj la tuiai auscultantoi ciam ne estis tiam foie estis suffice granda nombro, sed compare con aliei radioi ne tiam impresa. Cai lau mia scio radionomi iam enkondukis ancao geoblokadon cai tio estis suffice malklara afero, mi serĉis en la retpaĝo de Radionomi, kio okazis, ĉar mi ankaŭ prizorgis sociajn retojn kaj tie aperis foje demandoj Muzaiko ne aŭskulteblas, kio okazis.
En ia specifa lando.
Jes, en ia do kiam ĉiam ni demandis de kiu lando vi estas kaj evidentiĝis, ke Radionomi enkondukis geoblokadon. Tiu geoblokado ne estis klare difinita. Multaj homoj plendis pri tio en la retpaĝo de Radionomi. Eĉ ne estis ia listo, kiuj landoj estis blokitaj. Foje estis Brazilo, foje estis Rusio, foje ŝanĝiĝis, kaj ĉiam estis tio. Eĉ Radionomi ne anoncis, ke ni blokas tiujn ĉi landojn, ĉar.
Kai li et diris en la forumo ke ili ne anoncas sed oni povas iel exi kasche la liston au io tia es ist wäre tre nek mal klara situatio
yes.
Do
so alia problemo es das minasias chu vera recte es ist causa sed oni antaŭe menciis tiujn reklamojn kaj fakte komence en iuj landoj ne estas reklamoj, sed estas iu spaco kie devas esti reklamoj kaj oni aŭdis tiun plaĉan muzikon kiel oni aŭdas en la lifto do simple kaj poste mi kredas ke Radionomi simple evoluiĝis kaj havis pli da homoj kiuj volas babi aŭ havis pli da kontaktoj en aliaj landoj. Mi ne scias, sed mi scias ke pri Usono kaj mi kredas ankaŭ Germanujo iam ne estis reklamoj, poste venis la reklamoj kaj la reklamoj estis ege ĝenaj. Iuj homoj ĉesis aŭskulti Radionomi kaj komencis aŭskulti la podcaston version de Muzaiko anstataŭ uzi Radionomi, kiu eble ili ne konstatis ke tio fakte dolarigis Muzaikon. Mi mem persone devas diri ke mi ankaŭ faris tion, ĉar
jes, sed Muzaiko ja estis mikso inter muziko kaj programeroj kaj en podcasta versio oni ne havas muzikon. Ĉar muzikon laŭ tiuj interkonsentoj ni simple ne rajtas doni inter tiuj podcastoj. Podcastoj estas elŝuteblaj, aperas ĉiam laŭ Via elektro.
Ankaŭ estas diversa celgrupo. Vi tute havas. Sed ankaŭ estas homoj ekzemple kiu jam havas multe da Esperanto muziko, sed volas aŭskulti la polan enhavon. Aŭ homoj kiuj loĝas for de aliaj esperantistoj kaj tiu babila enhavo mankas al ili. Do laŭ mia sento almenaŭ eble ne ĝuste nur estas sento. Tiu aldono de reklamoj for pelis. Iu in cel grupo, ne ciu.
Yes, estas ia ancau cel grupo, kiu simple estis ravita de tio,
yes.
Kiom da esperanta muziko existas, kai malkovris, mi audis plurfoje, ke homoj simple estis tute entuziasmigite, jes, mi ĵus elkovris novan grupon, kiun mi ĝis nun neniam audis, kai mi volas audi pli de tia muziko.
Kaj la diverseco, ĉu estis iu popo, kaj poste ĉiu folk muziko kaj ĉiu ebla muziko en ĉiu hazarda sinsekvo. Fakte iuj homoj plendis pri tio, sed tion mi ege amis pri muziko. Kaj ni fakte volis krei nur muzikan kanalon kvazaŭ por ekzemple ludi en festoj aŭ ludi kiel fon muziko, sed tio ankaŭ estis problemo, ĉar radion mi volis io mikso inter diversaj tipoj de enhavoj kaj ja.
Indas menci pri la muziko fakte ke vin la enhavo de Wiener Cosmo estis malpli ol la duono. Do jes, Wiener Cosmo estis la plej granda unuopa liveranto de muziko, sed estis vere multe da muziko kiu venis aŭ de tute libera enhavo aŭ de iuj artistoj kiu mem sendis kiel unu aŭ du kantojn de nova albumo.
Yes, do fakte ni foje eĉ ricevis tutan albumon de artistoj, kiu ŝatis muzaikon kaj simple donis al ni albumon. Jes, bonvolu prezentu tiun kanton aŭ tiun albumon, ĉar ni volas kontribui al Esperanto kulturo kaj ni volas subteni muzaikon.
Yes, ĉu ne kun Wiener Cosmo estis la mi ne certas pri tio, ke ni nur rajtis du kantoj el albumo ju simila, ĉu estas io tia?
Yes,
kaj
tio estas la granda problemo, ke fakte ni ne povas negoci kun Wiener Cosmo, ĉar estas la aŭtorrajtaj asocioj, kiu estas la oficiala negocpartnero, kaj ili tute ne interesiĝas pri ni, ĉar do estas ia eta grupo, kiu volas elsendi al tutmonda publiko, ata kial ili ensendas tutmonda, ili elsendu en sia propra lando, kaj do tio estis simple koncepto, kiu en la logiko de la aŭtorrajtaj asocioj ne ekzistis, ke estas eta radiostacio, kiu tamen elsendas tutmonde. Do ĉar do tio estas en la okdeka jaro tio ja ne eblis por elsendi tutmonde, oni tiam bezonis grandegan infrastrukturon kaj do ne povis esti do dekkvin entuziasmuloj, kiuj simple do diras nu mi starigas radiostacion.
Kai pensas ke tio ankaŭ por copyrightaj kialoj estis tiel, ke al mi ege ĝenis, kiam komencis la programo fakte meze de la muziko, ankoraŭ ne finis la kanto, sed la parolado jam komencis, kaj ĉiam estis intermiksita kantoj kun parolado iomete, sed tio estis ĝuste por tiuj kialoj, porque la kantoj ne povu esti kopiitaj, ĉar ĉiam devis esti iel detruita. Fakte mi memoras, ke estis ia demando, ĉu ni povas meti reklamon meze de la kantoj, porque mi detruu iomete la kantoj, porque neniu povas kopii ilin. Do mi ne certas, ĉu mi vere bone memoras, sed pensas, ke estis ankaŭ tia temo.
Do pensas ke ni nun iomete sufiĉe bone kovris tion, kiel muzaiko komence funkciis kaj kiajn problemojn ĝi poste ekhavis. Do estis ĉefe do la jes aŭ ĉu vi
jes ankoraŭ tiu funkciado de muzaiko ni ankoraŭ ne menciis, kiamaniere ni diskutis pri la aferoj, ĉar ni unuope fakte faris ion, sed ankaŭ kiel grupo diskutis pri la aferoj. Ĉu vi, Saŝa, povas priskribi, kiel ni faris?
Bone. Jes, mi sparas mian voĉon. Do almenaŭ de mia flanko funkcias, ke mi komunikis nur kelke kun kelke homoj, ĉar mi ekzemple same kun vi mi faris la asocie amaskomunikiloj. kai anko foje kun Veronika, sed foje en la grupo, ĉar ni havas specifan grupo kiu temas ekzemple pri merkatiko. Do ni havas la diskut
Google grupo.
Yes, ni havas diskut grupon kie ni diskutas aferojn. Kai esas iu specifa grupo kiu temas nur pri merkatiko, por ke ni ne spamu alien. Kai anku esas subgrupo de la homo kiel funkcias, do esas kiel tiel mi komprenis ke ni funkcias, almenaŭ tiel por mi funkcias. Do ekzemple se mi scias ke esas krizo kun amas komunikilo, mi devas tuj kontakti vin, ke se esas plia krizo, tiam mi devas kontakti vin.
Yes, do estis Google grupoj, al tiuj Google grupoj ĉiuj povas aliĝi. Kai legi la mesaĝojn laŭ la temoj kotopo estis diversaj grupoj kiel vi mencis estis grupo por ekzemple por leĝaj aferoj estis grupo por financoj estis grupo por novaĵoj kie nur la produktado de novaĵoj estis pritraktita kai estis grupo por servilo kai retpaĝo kai tiuj aferoj mi ne stis, Jessica, ĉu vi havis ankaŭ pri la programoj ion?
Ne.
Estis. Do estis pri programa.
Yes, do estis pluraj tiuj grupoj, kiu volis partopreni, povis aliĝi al ĉiuj, al unu, aŭ simple elekti en kiuj grupoj, kiu volas kunlabori.
Do mi elektis ne sen tro da grupoj, do tiel mi ne povis tre amplekse respondi. Sed mi ankaŭ scias, ke iuj uzis eroso mesaĝon, ekzemple pri servilo, estis pluraj homoj, kiu uzis eroso, ĉar ne bone alia maniera solvi afero ol estin Google grupo.
Yes. Kai ni ankaŭ foje havis Skype ein konsidojn kai eĉ vera ein konsidojn. Fakte antaŭ kvin jaroj estis unu vera konsido dum miesto, ne?
Yes, ja estis. Kai mi ŝatus aldoni al la retgrupo ke ankoraŭ estis ĝenerale por tiuj kiu volis informi sin pri Mosaiko.
Yes, ankaŭ ekzistis.
Mi pensas, tiuj grupoj daŭre ekzistas, daŭre eblas tien skribi. Mi ne scias, ĉu homoj daŭre abonas, ĉar ja eblas tiel tien indiki, ĉu vi volas ricevi respondojn de ĉiuj mesaĝoj, ĉiuj fadenoj, kiuj venas tien, aŭ ĉu vi volas post unu semajno ricevi ian retpoŝton kun indiko, ke tiu ĉi fadeno estis aktiva ĉi semajne aŭ io tia. Ĉar mi pasintfoje skribis al la Google grupoj kaj fakte nenia respondo venis.
Mi legis.
Mi legis ĝin ankaŭ, do.
Yes. Do parte funkcias.
Do fakte pri tiu, kio estas aktiva, oni povas veni al la do bone, tio estas tro teknika, oni povas veni al la gordoj kaj vidi kiu fakte havas kian abonon, sed kion mi vere proponus fari, ke ni faru la alvokon tie kaj hej, tiu, kiu interesiĝas pri Mosaiko, bonvolu respondi, ke tio, kio ne restiĝas, vi estos forĵetita. Ĉar mi iomete timas, ke do estas nature, ke la homoj ŝanĝos interesojn kaj tiel plu, kaj laŭ mi ni eble havas tro grandaj grupoj kun tiuj homoj, kiu ne plu interesiĝas, kaj iĝas iomete nesmastrumema situacio. Ni ankaŭ havas la ekzemple, tio estas mia persona problemo. Mi dronas en retpoŝto. Do eble ni bezonas serĉi.
Ne nur via persono, tio estas.
Mi estas aparte bona por ne maltrafi ret mesaĝoj. Kaj tiel ni eble devas ankaŭ tiu, kiu volas esti aktive, elpensi kiel aliaj komunikpunere povas funkcii inter ni kiel tiamo, ĉar simple eble simple retpoŝto ne funkcias. Tio estas mia opinio.
Bone, do
Bueno, mi jam iras for, estas jam ĉi tie en Germanujo tempo por vespre manĝi.
Yes.
Yes, bone, danko.
Yes, dankon Rocio, ke vi venis, kaj do jes estas jam manĝo tempo, kaj do eble ni por fini, do mi ŝatus eviti, ke la aŭskultanto de tiu ĉi epizodo havas la impreson, ke ni parolas pri io historia. Ĉar do ni sufiĉe longe parolis pri la pasinteco, kiel Mosaiko ekfunkciis kaj kiom problemon ĝi poste devis alfronti, kaj sed ni fakte ankaŭ ŝatus iomete paroli pri tio, kiel ĝi povas funkcii estonte. Do ni menciis, ke fakte ĉefa problemo estas la copyrightoj, ĉar de la copyrightoi de vigas nin usi radionomi, kai radionomi montrigis iom nefidinde au nefidinda, kai tiu reklamo estas jena, kai do kio estas la stato de la discuto en tiu campo, ĉu iu povas diri ion pri tio, aŭ ĉu estas ideoj pri tio?
Do, mi pensas ke tio estas la ĉefa problemo, ke yes. dum pasintaj jaroj ekestis novaj servoj, kiuj ja ofertas mi dirus pli facile elsendi ian fari ian kvazaŭ radio kanalon, sed tio estas esplorindaj servoj kaj ni bezonus iun kiu komprenas tiujn leĝajn aferojn kaj kiu povus esplori ĉu tio estas solvo por Muzaiko transiri al alia servo, ĉar fakte ekde komenco en Muzaiko estis planita ke ni faru ian alian infrastrukturon kaj ke Radionomi estu portempa solvo. Sufiĉe longe ĝi funkciis, sed pensas ke estus bone se ni trovus homojn kiu ŝatas Muzaikon kaj volas ke Muzaiko daŭrigu kaj ke ili esploru tiujn leĝajn aferojn, ĉar estus malbone se por iaj tiaj kialoj ĝi finus.
Aŭ pli radikala solvo estus simple uzi nur sen copyrightan materialon aŭ ian materialon kun en krea komunaĵo. Do tio havas la problemon ke tiam ni devas rezigni pri sufiĉe multe da konata Esperanto muziko, kio tiam tute ne aperas en Muzaiko, kaj tio estas ankaŭ granda domaĝo, ĉar tiam ne povas kovri grandan parton, gravan parton de la Esperanto-kulturo. Tion oni devas klare
konscii. Tiam estas ankaŭ demando, ĉu se la muzikisto diras, jes, mi donas al vi tion muzikon mian, sed liam eldonis diskon pere de iu asocio, ĉu ni entute havas rajton uzi ĝin, ĉar tio ne plu estas libera. Kaj tiam ni foje havis tiun aferon, ke la muzikistoj diris, jes, vi povas, aŭ mi donos al vi, sed fakte tamen ne estas tiom facila afero, kaj ni devas esti zorgemaj pri tio, ke iu ne povas akuzi.
Do, mi fakte devas eĉ konfesi, ke estas iu muzikisto, kiu havas kontrakton kun Milkozm, kiu diris, ke vi rajtas ekzemple meti mian kanton en YouTube. Estas mi simple ekzemplo, sed mi ne rajtas fari tion, ĉar mi apartenas, mi subskribis laŭ tiu ĉi reguloj de pri copyrightoj, do kvazaŭ tiel. Do la afero estas, ke kiam vi subskribas la kontrakton, vi ne tute plene regas, kiel oni uzas vian produkton. Tio estas la komplikaĵo.
Do nun vi donis alian frapvorton nome YouTube, ĉar do YouTube ja nuntempe havas sufiĉe bonajn interkonsentojn kun la aŭtorajtaj asocioj. Do Germanio estis laŭ mia scio la lasta lando, en kiu YouTube estis ankoraŭ foje blokita, ke YouTube ne rajtis aperigi ĉiujn enhavojn. Do kaj YouTube ja ankaŭ povas elsendi konstantan fluon. Do ni povas sendi al YouTube konstantan filmfluon, do kaj tiel eble elsendi ian konstantan radiofluon. Dort tio eble estas esplorinda solvo.
Kvankam se vi estas normala uzanto kaj ne ia firmao, kiu okupiĝas pri vendado de muziko, tiam kiam vi alŝutas ion al YouTube, vi devas tie iel diri, ke jes, mi posedas rajtojn.
Ĉu?
Jes, kaj tio estas do mi pensas, ke estas tiam tiuj firmaoj kiel Vevo aŭ Sony Entertainment aŭ iu tia, kiuj ja posedas rajtojn kaj de multaj muzikistoj, kaj tiam ili kapablas ankaŭ krei ian interesan enhavon, sed ĉu ni kiel radio rajtas tion?
Esplorinda afero.
Jes.
Do alia alia problemo kiun musikoj alfrontis estis ke mankis la home forte por la konstanta doch ekhavo de materialo por la konstanta produktado de materialo do mia al iro al tio estis ke Jessica volas ion diri pri tio. Yes.
Mi no volas diri, mi konsentas kun tio, sed estas interesa, ĉar la sama oni ludas la saman muzikon de nove kaj de nove, kaj neniu plendas, sed oni ludas la saman parolan programon, kaj oni tediĝas de tio. Do mi ankaŭ spertas tion mem. Estas nur interesa, ĉar eble estus maniero krei parolan programon, kiuj estas pli reuzeblaj. Do eble kompreneble plej bona solvo estas ĉiam ricevi novajn, sed se tio ne aspektas verŝajna, eble ankaŭ estas maniero krei en alia maniero, sed eble tio estas tute alia temo, eble ne gravas.
Eviti kreado de novaĵoj ĉiam en tiu senco, ke ĝi postulas vere sufiĉe multe da laboro kaj estas ludebla unu dufoje. Kaj krei ĉiam ion tian, kio ne estas tiom ligita al la tempo, kaj tiam povus esti ludata ankaŭ post kvin, post dek jaroj, kaj ĝi estu same aktuala.
Do kion nia faras, nia kreas sufiĉe multe da materialo per niaj du podcastoj, kaj kiam ni fakte komencis fari tion, ni pensis ke ni ĉefe publikigas pere de Mosaiko, sed tiam montriĝis ke nia koncepto ne kongruas kun Mosaiko, ĉar ĝi havas tiun tempolimon. Do la koncepto de Mosaiko estas mallongaj vortkontribuoj kaj tiam muziko kaj denove vortkontribuo kaj do niaj elsendoj ja estas sufiĉe longaj, do pli ol horo, do ni hieraŭ produktis la rekordon elsendon, kiu daŭras preskaŭ du horojn kaj do ni havas sufiĉe multe da materialo pri sufiĉe multaj diversaj temoj kaj ja ankaŭ estas la ideo tion iel uzi por Mosaiko kaj alia afero pri kiu mi esperas ke ni eble sukcesas instrui homojn eĉ pli iom pli bone kiel produkti materialon, ke ni instigu homojn ankaŭ produkti homojn por siaj propraj kanaloj aŭ por Mosaiko, kion tiel ke Mosaiko povu ankaŭ ĉerpi el tio, ĉar nuntempe ja pli kaj pli da homoj ekproduktas materialon en Esperanto.
Jes, do mi dirus aŭ ni faru ankoraŭ unu tian rondon kun mikrofono, kaj ĉu vi povas diri, kio laŭ vi estas tiu alvoko por homoj, kiuj volas, ke Mosaiko funkciu? Kio laŭ viaj opinioj estas la grava afero, kio estas bezonata en Mosaiko? Do laŭ mia opinio tio estas ke ni bezonas homojn, kiuj povintus esplori novajn servojn kaj ebleco elsendi tra aliaj kanaloj, kaj ĉu tio estas laŭleĝa en tuta mondo, ĉu tiu kanalo estas solvo kiel elsendi, aŭ ĉu ni povas elsendi fakte pere de nia servilo rekte simple per iu ebleco. Kaj kompreneble nova enhavo. Ĉu vi havas ideon, kio laŭ vi kiaj homoj estu vere bonvenaj al Mosaika teamo, porque Mosaiko traviu?
Pri la sendi pri de propra servilo, mi volus aldoni, ke en la komenco ni fakte ja havis tion, kaj ni antaŭ Radionomy ni sendis nur muzikon de la creo kamenaĵo kaj proprajn elsendojn. Do estas vere nur leĝa problemo, ke ni ne povas fari tion, ni havis la teknikan eblecon fari tion.
Do tiam ni povus reveni al tiu stato, yes. se ni rezignus pri ĉiuj muzikpecoj eldonintaj, yes. en iaj en aliaj rajtoj ol krea komunážo.
Okay. Kaj... Eble tio ne estus tiom da problemo nun, ĉar komenciĝas esti pli da muziko sub la krea komunážo. Ekzemple, vidis, ke la nova albumo de Johnny M. estas en la krea komunážo. Kaj kiom faras tian muzikon.
Do tiam ni bezonus homojn, kiuj esplorus kaj trairus tutan arkivon kaj dirus jes, tiun ni rajtas, tiun ne rajtas elsendi kaj tiam ni teorie povus reveni al elsendado de Cirilo rekte.
Yes, exacte.
Kaj ankaŭ instigi muzikistojn krei muzikon laŭ krea komunaĵo.
Ne nur estas problemo de kontroli en la listo, ĉu la artisto donas la permeson, ĉar kiel Saŝa diris, fojfoje la artisto donas la permeson, sed fakte li eĉ ne rajtas doni la permeson, do oni devas vere certigi, ke ni havas la permeson. Kaj eble pri la enhavo de programeroj estas multe da homoj kiuj individue faras interesajn aferojn, ekzemple nuntempe eble pro Evil Dia estas multe da homoj kiuj kreas YouTube-ojn kanalojn kaj tio plu, sed ili faras nur individue, do eble estus se ni povus kunigi la laboron de tiaj homoj kiuj estas aktivemaj, ni povus provi instigi ilin ankaŭ kontribui al Muzaiko, tio povus esti maniero por havi novan enhavon.
Yes. Tio fakte estus alvoko por individuoj aŭ ankaŭ por homoj kiuj ŝatus transpreni tiun laboron kun ordigi tion, do simple al paroli homojn kiuj estas eblaj kontribuantoj kaj interkonsenti kun ili kiel fari. Do kun ortigantoj ankaŭ bonvenas. To ĉu vi ankoraŭ havas iun ideon kiu estus bona?
Rondo ne iras tiel?
Yes.
Do unu ideo kiun mi havis estas eble pli ĝenerala, ke en la Esperanto mondo, la Esperantujo, kvankam ni kreskas, ne estas tio mega da homoj, kaj pro tio ni devas ekzemple peti unu, mi ne povas inventi numeron, sed eble unu elcento aŭ du elcento da homoj kiu faru ke ili faru ion, kaj kvankam ili povus. Post iom de tempo, kiam ni nun konstatas, estas ke homoj havas vivon ekster la Esperantujo, kaj ofte la vivo ŝanĝiĝas, kaj oni ne plu havas tempon. Kaj pro tio, la baza nivelo, ne la nivelo, la baza grandeco de la teamo ne estas tiom granda, ke se iu foriras, estas truo, kaj estas malfacile plenigi tion.
Yes.
Kiam ni nun suferas tion, ĉu ne?
Yes, justa.
Mi ne havas solvon, sed mi simple volas komenti pri la ligo inter la manko kiun ni suferas en Esperantujo kun la manko de homoj en Muzaiko mem.
Yes. Yes, no, fakte tiu ĉi elsendo ja estas tiu alvoko, ke tiuj truoj en la teamo de Muzaiko ekestis, ĉar kiel mi diris, iu finstudis, iu translokiĝis al alia lando, iu havas alian laboron, kaj simple niaj vivoj dum iom da tempo ŝanĝiĝis, kaj ja estas bezonata nova sango.
Yes, ĝuste tio.
Yes.
Do.
Mi pensas ke ni verŝajne ĉiuj pretas helpi se iu venas kaj demandas.
Volonte.
Kiel munti aŭ kiel registri.
Juste.
Mi faris pluraj tiaj prelegoj kaj mi pensas ke same pri la servilo, same pri la Facebooka paĝo, administrado aŭ tiaj aferoj, ke ni ĉiuj povas distoni niajn sciojn, sed simple ni bezonas, ke homoj venu kaj okupiĝu pri tio, ĉar en nia nuna vivo ne plu estas tiom da tempo.
Iel nia alvoko.
Yes, ĝuste.
Okay, do jes, la teknika afero homoj jam diskutis ilin, bone. Ankaŭ la kontribuo estas bona. Mi credas che eble indas diri che oni ne besonas, oni ne devas doni multe da tempo por esti efika. Do exemple mi nun ĉiu semajne faras la programon. Mi estas unu homo kaj se mi ja malsaniĝas aŭ ne havas internet connecton, then tiam Veronika devas transpreni tion kaj ŝi ja havas pli gravajn aferojn por fari. Sed ekzemple imagu ke ni havis sep homojn kaj iu respondecis pri lundo, iu pri mardo, tiam estas eta kvanto de laboro kaj se iu malsaniĝas ne estas granda problemo. Do eble tio ankaŭ estas problemo, ke ni povas eĉ pli dividi la laboron. Do ni ja bone dividas la laboron kaj laboras kune kiel te amo, sed tio eblas eĉ pli. Ekzemple tio kontribuo, eble estas homoj kiuj ĉiu semajne kreas iun enhavon por YouTube. Eble ili povas unufoje en monate krei iun enhavon por Muzaiko, ke oni povas tiam komune babi. Kaj mi ankaŭ diros, ke estas ebloj por ĉiuj. Tiui, kiui ja volas paroli en radio, compreble, estes besono por tio, sed ancao, exemple, tion, kion mi faras, cefe estes fonai taskoi. Do, estes anonima, estes tre bela, oni ne devas esti publica figuro, au havi grandan respondecon sur la schultoi, oni simple devas havi reconnecton, kai iom da tempo, kai esti fidinda, kai, ja, cio semane de nove fari. Do, vere estes io por ciui, vere.
Yes. Yes, do, ciò ancora vi havas
Julia? Yes, mi simple uno vuole saudi alien, cer mi havas tendenzon multe preni tempon foje do. Yes. Ah, mi ne bezonas mikrofonon.
Havas.
Okay. Do, mi estis iom farante la liston, sed estis iu kiu ĉi tie jam menciis pri tio, sed ĝenerale mi pensas, ke ni malfermu la alvokon por la kunlaborantoj. Homoj, kiu volas fari sian propran programerojn, ĉar kiu estas en muzaiko nun estas ke ni estas la ŝanĝo de generacio. Tio estas natura en Esperanta medio, kaj speciale ni ĉi tie estas ĉi tie oni povas nomi tion relative junaj. Do estas fakte muzaiko ies en sesio fakte eĉ pli junulara fakte iel. Do estas kiel en tejo okazas kaj multaj kaj venas tio ŝanĝo de generacio kaj estas iomete tio malhela tempo kaj venas tio kio okazas, sed poste venas sekva generacio. Do ni alvoku la ni invitu la sekvan generacion. Kai ni penso pri diversa rolo kiu estas la kontribuanto kiu faros la programo in estu la homo kiu estas teknisto estas homo kiu ŝatas munti estas homo kiu ŝatas vere prizorgu la legend staton kai estu homo kiu fakte varbu pri muzaiko do ĉar mi jes povas laŭte en la koridoro de diri jes muzaiko estas majosa sed eble mi ne ĉiom ne tiom ŝatas tro longe esti videbla kun la muzika flago, do mi eble foje ŝatas trinki teon trankvile, ke oni ne rimarkas min. Do ni ankaŭ havu tiun homon, kiu varbas pri Roskilde. Pardonu.
Pri muzika.
Do mi vidas, mi havas multe da ĉapeloj.
Pri muzika, jes.
Muzika. Do, jes. Do, mi vere simple proponas, ke mi havas impreson, ke multe homoj ne scias, ke muzaiko fakte bezonas homfortojn.
Yes.
Simple tiel. Ĉar se ni ne reklamas, ke estas lokoj, homoj ne scias, sed ili simple pensas, ke ĝi estas tiel, ke ĉio.
Yes, ĝi funkcias kaj sufiĉas.
Yes.
Do ĝi vere bezonas tiuj truoj en la teamo estas jam sufiĉe grandaj kaj estus bone se venas novaj homoj kiuj transprenus la taskojn kaj tiu nova generacio ja povas veni, lokoj estas liberaj.
Kaj mi ankaŭ kredas, ke la homoj kiu estas la tio oni nomas ilin milenuloj, milenius, do homoj kiu estas pli junaj, ili povas havi ideojn pri kiu ni ne pensis. Do fakte mi aŭ homoj kiu male estas pli aĝaj, ĉar muzaiko havas tre vastan aŭskultantaron. Homoj venu kun siaj ideoj, kiujn ni povas fari en muzaiko. Mi volas respondi al tio, kion vi diris, ke vi en kern estas kernpunkto, ke vi havas tro longajn elsendojn. la mi ne estas problemo se oni tranĉas tion. Fakte.
Iu devas fari tion.
Iu devas fari tion kaj kaj
tiam ni bezonas mutistoj.
Ni komence pensis ke ni havos dudek minutaj eble elsendoj kaj tio eblas tranĉi, ĉar ankaŭ estas tiu postulo de radionomi, ke la elsendoj ne povas esti pli longaj ol dek minutoj do unuopaj pecoj, to necesas tranĉi, kaj ni kiel Johannes diris, ni jam havas du horan elsendon, kaj tiu tranĉo ja devas esti en iu loko, kie ĝi havas sencon, do tio necesas reaŭskulti, elekti tiun lokon, kaj jes estas kroma laboro, kaj do se estas...
Yes, sed ne sot, devas ankaŭ diri, ke ni fakte jam subtenas tiun laboron, ĉar homoj vidis bildon de ni registrado, de ni registrado en Telegram, kaj demandas, kiel mi havas tiun ĉi aparateton en la mano, kaj tiun mi ĉefe uzas por meti ĉapitrajn markojn. Do oni vidas ĉi tie sur mia ekrano estas jam kelkaj markoj, kiam mi fakte ŝanĝis al de unu ĉapitro al alia, kaj tiuj ĉapitraj markoj poste ankaŭ estas en la sondosieroj, kaj oni tie povas tiun taskon dividi la materialon, eble eĉ duon aŭtomatigi. Do tio eble estas ankaŭ por la komputile mulo, ili eble povas rigardi tion, ĉu oni eble povu aŭtomate fari pecojn el tio, kiu kaj ni eĉ ni subtenos tion, ni eble produktas specialan jinglon aŭ jingleton por tio. Do tio eble ankaŭ povas eble helpi.
Yes. To mi pensas, ke ni povas alveni al la fino, kaj mi ŝatus danki al vi, ke vi partoprenis. Mi ŝatus danki ankaŭ al ĉiuj muzaikanoj, iamaj, nunaj kaj ontaj, ĉar estas ege grava laboro, kiun vi ĉiuj faris. Mi ŝatus ankaŭ menci la programon de Jakob Nordfalk por Muzaiko, kiu fakte kunigas ne nur pecojn de muzaikaj programoj, sed ankaŭ la podcastojn, kaj tio ankaŭ faris mojosan reklamon por Muzaiko kaj por podcastoj ĝenerale en Esperanto. Do Koran dankon pro via laboro.
Yes, kaj, dankon, ke vi...
Dankon al vi pli, fakt.
Kaj unu plian fojon al voko homoj muzaiko bezonas vin. Do, aliĝu al Google grupoj, reaktivigu tiujn fadenojn, diskutu pri aferoj, kiuj estas necesaj, kaj faru ion, porque...
Kreu enhavon, kiu poste muzaiko povas ekuzi.
Do, al dank al vi la muzaiko iĝu eĉ pli mojosa. Do, oni devas pli kaj pli mojostigi muzaikon.
Yes, espereble.
Dankas al la ĉeestantaj aŭskultantoj kaj do ni revidas nin baldaŭ kaj do ĝis baldaŭ.
Ĝis.